Жінки Радіо РФМ. Судді нарешті стали дослухатися до аргументів Юрія Луценка.
Сьогодні один із суддів колегії напрочуд задавав влучні питання прокурору після того, коли вислухав його виступ.
Трильйони доларів заховані в офшорах. Хто з українських олігархів у списку західних журналістів?
Для українців у списку знайомим буде насамперед ім'я багатого підприємця Дмитра Фірташа, про якого сказано, що він з 2007 року власник акцій і директор однієї з компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній прем'єр Юлія Тимошенко закликала президента Віктора Януковича втрутитися в ситуацію, що склалася в українському парламенті. У її зверненні, яке зачитав її захисник Сергій Власенко, мовиться, що президент ні за яких обставин не мав би підписувати незаконно, на думку колишнього прем'єра, розглянуті парламентською більшістю законопроекти. Опозиційні фракції «Батьківщина», «Удар» і «Свобода» звернулися до генерального прокурора Віктора Пшонки з проханням розслідувати обставини проведення більшістю засідання поза стінами Верховної Ради, яке відбулося вчора. А депутат із фракції «Батьківщина» Микола Катеринчук просить Вищий адміністративний суд визнати протиправним учорашнє засідання парламенту, яке відбулося поза сесійним залом. У перебігу того засідання, яке проголосили сесією парламенту, більшість, як заявила, ухвалила близько 20 законів. Члени фракції «Партія регіонів», а також і опозиціонери залишили сесійну залу Верховної Ради, яка сьогодні так і не запрацювала через блокування опозицією. Опозиційні фракції мають низку вимог, про які заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Наші вимоги залишились незмінними. Призначення виборів мера Києва, це скасування пенсійної реформи і це розгляд питання про відставку Кабінету міністрів. Але після вчорашніх подій, а саме цього неконституційного путчу, який вони влаштували в підворотні вулиці Банкової, у нас є четверта вимога, а це вимога не наша, а вимога Конституції. Всі рішення, які голосувалися вчора в буфеті, повинні бути проголосовані в парламентській залі.
Тим часом лідер фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов заявив, що в його партії все ще обговорюють можливість провести всеукраїнський референдум щодо зміни виборчої системи і запровадження двопалатного парламенту. А щодо становища у Верховній Раді Єфремов заявив.
Ми настроєні на те, щоб ми повинні об'єднати країну і приглашаємо всіх наших колег.
Повинні на те, що ми повинні об'єднати країну і запрошуємо всіх наших колег до конструктивного діалогу і до знаходження компромісу. Якщо у відповідь будуть такі ж дії, значить ми домовимося. Якщо у відповідь будуть ультиматуми, ми знайдемо варіанти, як будемо діяти далі, заявив Єфремов. За його словами, цей склад Верховної Ради ніякого виходу не знайде, доки не домовиться. Єдиним законним інструментом є референдум. У Дніпропетровську на трамвайному маршруті номер 1 почав курсувати трамвай, який відпрацював у Німеччині певний час і був відреставрований для українських колій, повідомили сьогодні у Дніпропетровській міськраді. Загалом місто придбало 30 трамвайних вагонів, які раніше працювали в німецьких містах. Верховний комісар ООН із прав людини Наві Піллей закликала сьогодні Сполучені Штати Америки закрити в'язницю на військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, де утримують підозрюваних у тероризмі. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Судді нарешті стали дослухатися до аргументів Юрія Луценка. Колегія Вищого спеціалізованого суду, яка слухає скаргу екс-міністра внутрішніх справ на вирок Печерського суду, ставить питання, які виявляють суперечності у справі, так вважають адвокати Луценка. Експерти пов'язують це з тим, що Євросоюз засудив попереднє рішення цього суду в іншій справі щодо екс-міністра. Подробиці знає Євген Солонина.
Судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, які розглядають касацію на другий вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрієві Луценку, сьогодні вислухали позицію прокуратури. Сам Луценко на суд не приїхав. Вчора він просив слухати справу без нього, бо погано почувається. Прокурори навели свої докази того, чому Юрія Луценка слід вважати винним у незаконному стеженні за фігурантами отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Зокрема, вони вважають, що інструкції МВС, за якими діяло міністерство в цьому випадку, не передбачені законом. Представники держобвинувачення рекомендували суду не задовольняти клопотання колишнього міністра, після чого суд пішов до нарадчої кімнати. Судді заявили, що радитимуться до ранку 10 квітня. Підсумовуючи судове засідання, заввідділу Генпрокуратури Сергій Пересунько звинуватив представників захисту Юрія Луценка в тому, що вони заплутують слідство.
Намагання захисту скасувати зазначені судові рішення в зв'язку з порушеннями норм кримінально-процесуального закону, порушеннями права на захист, є нічим іншим, як просто намагання заплутати як суд, так і громадськість.
Зовсім на інші деталі звернув увагу захисник Луценка Олексій Баганець.
Сьогодні один із суддів колегії напрочуд задавав влучні питання прокурору після того, коли вислухав його виступ. Вибірково, там, де їм вигідно, то посилається на інструкцію, там, де не вигідно, її категорично заперечує. Суддя це підмітив і влучно задав питання. Він не дав відповіді на жодне питання.
Тим часом керівництво Євросоюзу засудило рішення Вищого спецсуду від 3 квітня щодо іншої справи, за якою Луценка засудили на 4 роки. І ЄС закликає українську владу усунути проблему вибіркового правосуддя. Саме через таку реакцію ЄС тональність суду, який слухає скаргу Юрія Луценка на вирок, змінилася, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Будь-які рішення у справах колишніх високопосадовців ухвалюється не судовою колегією, а на вулиці Банкової. Будь-яка зміна позиції суду буде свідчити про бажання України домогтися таки підписання судьбоносного договору між Україною і Європейським Союзом.
За словами суддів, які розглядають касацію Юрія Луценка, своє рішення щодо неї вони оприлюднять вранці 10 квітня. За вироком, який оскаржувався у Вищому спеціалізованому суді сьогодні, Луценка засудили до 2 років обмеження волі. За службову недбалість при продовженні стеження в межах розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Завдання українців – не допустити, щоб парламент працював, доки не буде ухвалене рішення про проведення виборів у Києві. Про це в розмові з Інною Кузніцовою заявив позафракційний народний депутат України Віктор Балога. Він заявляє про небезпеку проведення референдуму, результатом якого може бути перезавантаження законодавчої гілки влади і навіть не проведення президентських виборів у 2015 році. Послухаємо фрагмент цієї розмови.
Ми добре знаємо, що ми в 2000 році заразилися цими речами за часів Кучми. Скоріше всього, це була імпортована ідея з Росії. Так як сьогодні на Банковій багато технологій працює з Росії, ми бачимо, що до цього знову повернулись. Тому що закон про референдум прийнятий. Він порушив Конституцію. І ви знаєте, що в 2000 році цей процес референдуму зупинив Конституційний суд. Який в нас сьогодні Конституційний суд? Він кишеньковий. Нам треба буде багато попрацювати і над цим законом, щоб він все таки не став у практичну площину і через його призму не почали реалізовувати дії на ті, що збираються сьогодні робити Банкова. Сьогодні ж опозиція вимагає, так, це політична вимога, провести вибори депутатів і міського голови в місті Києві. Якщо сьогодні більшість не дає можливість проголосувати, і це конституційна норма, провести дострокові вибори у міську раду і депутатів, то у 15-му році повинні бути вибори президентські.
Знову, їх може так само не
і їх так само можуть відтягувати. Тому ми не повинні з вами допустити, щоб цей парламент почав працювати до тих пір, поки не буде прийнято рішення про вибори депутатів і міського голови міста Києва.
В даному випадку ви апелюєте до громадян України з тим, щоб вони що? От не допустити, яким чином? Виходом на вулицю?
Один із методів однозначно це вихід на Майдан. Це найдієвший спосіб, тому що сьогодні йде репетиція. Скільки ми зможемо тягнути неприйняття рішення про вибори президента у 15-му році? Така робота сьогодні є, якщо, не дай Бог, підпише президент закон, який прийняті на так званій позачергові сесії на Банковій, я вважаю, що ми повинні сам розпуститись. Але тут одне є но. Роботу політичну опозиції потрібно переводити на Майдан. Всі списочники повинні обновити списки, прийняти політичне рішення і більше в парламент йти. Не треба чекати референдуму, не треба чекати нових перевиборів, тому що вони гіпотетично, скоріше всього, що їх захочуть проводити, щоб їх провести по мажоритарній основі. А потрібно вже виходити з парламенту і думати про те, як завтра розбудовувати державу.
Про сценарії збереження та зміцнення влади на Банковій, те, кого Віктор Балога бачить наступним президентом, чому Павло Балога і досі в списку фракцій партії регіонів, про надзвичайні ситуації і шопінг у Відні, читайте завтра на сайті Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Журналістські розслідування виявили величезні масштаби використання посадовцями і політиками, а також підприємцями з багатьох країн, системи офшорних компаній та банківських рахунків, щоб тримати в таємниці свої оборудки і за бажанням уникати сплати податків. Міжнародний консорціум журналістських досліджень оприлюднив список осіб, пов'язаний з такими банківськими рахунками, зокрема на британських Віргінських островах. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що українці та представники інших пострадянських держав становлять в тому списку дуже помітну групу.
Для українців у списку знайомим буде насамперед ім'я багатого підприємця Дмитра Фірташа, про якого сказано, що він з 2007 року власник акцій і директор однієї з компаній, зареєстрованих на британських Віргінських островах. У повідомленні також йдеться, що міжнародний консорціум журналістських розслідувань не зміг отримати коментарів від Дмитра Фірташа про його офшорні інтереси. Представник консорціуму Майкл Гадсон пояснює, що саме хочуть дізнатися він та його колеги у таких випадках. Лише той факт, що хтось має офшорну компанію, не означає, що вони чинять щось погане. Але постає питання прозорості. Навіщо вам та компанія? До якого бізнесу вона причетна? Чи є там гроші, переведені з вашої країни в офшорну зону? Такі наші запитання, а також запитання від представників податкових та правоохоронних органів, каже представник базованого у Вашингтоні журналістського консорціуму. Організація повідомляє, що досі журналісти та інші фахівці змогли опрацювати лише близько 20% інформації. Вже зараз мова йде про принаймні 70 країн, громадяни яких переховують гроші та компанії в офшорах. І такі імена, як Бідзіна Іванішвілі, прем'єр-міністр Грузії, президент Азербайджану Ільхам Алієв та кілька членів його сім'ї. Говорить редактор журналістських розслідувань газети «Гардіан» Дейвід Лі. Він один з кількох десятків журналістів, які працюють з мільйонами документів.
Well, doing this research, the
у розслідуванні найбільше вражає те, що є певні групи, які, як виглядає, використовують секретність на британських Віргінських островах більше, ніж інші. Одні з тих груп – китайці, також індійці, греки. Але, безумовно, велику групу складають дуже заможні люди з колишнього Радянського Союзу. Ми маємо Росію, Україну, Білорусь, а також Казахстан і Киргизстан, пояснює Дейвід Лі. Фахівці припускають, що загалом на офшорних рахунках у світі зараз може бути понад 20 трильйонів доларів. У час, коли багато країн скорочують бюджетні видатки, факти переховування грошей викликають особливу увагу і чимало запитань. І до українців, які тримають свої гроші у місцях, головною ознакою яких є закритість інформації. Від кого і чому ховають свої гроші та бізнес підприємці? Звідки з'являються астрономічні суми на рахунках у політиків, урядовців та їхніх родичів? Чи платять вони податки? Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не намило стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там видати їм ті ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Йори ситан дисполіс. Це капті стигмесі там.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Дніпропетровську сьогодні відбулася акція протесту проти вступу України до Митного Союзу. Більше 200 людей, активісти громадських організацій та опозиційних партій, зібралися в центрі міста, аби заявити про свою незгоду. Протестували незвично, за допомогою театралізованого гумористичного дійства. А втім, перформанс «Просто неба» сподобався не всім. Там побувала Юлія Рецеберська.
Приєднуйтесь до Митного Союзу, безкоштовний газ, безкоштовний бензин, безкоштовне повітря. Пригайтеся і тягніть.
Дерев'яну бричку, що символізує Митний Союз, тягнуть люди у масках Лукашенка та Назарбаєва. На нехитрому транспортному засобі везуть символічний трон із людиною в масці Путіна. Натовп під'южує тягти швидше і краще. Мовляв, не простого ж пасажира везете, самого царя-батюшку Росію. Організатори кажуть, до такого дійства вдались, аби наочно показати людям, яке ярмо чекає на Україну в разі вступу до Митного Союзу. І хто насправді тягтиме той віз, а хто на ньому розкошуватиме. Координатор громадського об'єднання «Спільна справа» Віктор Романенко зазначає, сухі цифри з уст політиків звичайним українцям незрозумілі і нецікаві. Відтак і виникла ідея вуличного спектаклю.
Демагогія політиків за умними речами, народ вже цього не розуміє. Ми пішли на оцей флешмоб, на те, щоб було зрозуміло. І оте одне ярмо, яке там залишилось для України, це не місце України. Ми маємо використовувати трьохрічний досвід існування Митного Союзу. І ми бачимо, які незадоволення в Казахстані, в Білорусі.
А втім, організатори зазначають, акція протесту проти Митного Союзу у Дніпропетровську серйозна. Вона має ознаменувати єдність опозиційних сил і початок широкомасштабних протестних дій. Приводів для спільних акцій більш ніж достатньо, сказав один із учасників акції Анатолій Сокоринський.
Величезні масові акції протест проти дій влади, проти нищення всього українського, мови, культури.
Перехожі на перформанс і мітинг опозиційних сил реагували по-різному. Хтось долучався до участі, хтось обурювався.
Щоб розсоєдініть Україну западною, южною і всякою. Ви ж не роботаєте.
Ви знаєте, я думаю, що референдум за вступлення в Митний Союз – це і є розкол
що?
Українців.
Ну, це нічого не змінить, нічого. Як оце було, так і буде.
Тим часом прихильники вступу України до Митного Союзу у Дніпропетровську зайняли вичікувальну позицію. Два тижні тому на своєму мітингу вони зажадали від президента Віктора Януковича до 1 травня підготувати всі документи на вступ. Символічно, що свою акцію прихильники Митного Союзу в Дніпропетровську проводили на площі Леніна. Супротивники ж місцем для акції обрали Європейську площу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося, як мусульманські жінки відповіли на акцію «Топлес джихад». Чому письменник Андрій Курков хотів би мером Києва мера Лондона Боріса Джонсона? Ми почуємо інтерв'ю.
Тут потрібна інша постать. Постать, яка може мати політичні симпатії, політичне забарвлення, але яка хоче працювати, має амбіцію саме цю амбіцію, а не президентську.
І сьогодні передача «Молодь плюс», в якій йтиметься про те, де проходить межа в методах тиску на владу.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Андрій Курков – український письменник російського походження, який пише мовою походження, автор 18 романів, 7 книжок для дітей. Як сценарист написав сценарій для приблизно 20 художніх, документальних, телевізійних фільмів. Сьогодні зустрівся з українцями Праги на запрошення української європейської перспективи. Письменник завітав і до Радіо Свобода, до нас. І відеорозмову з Андрієм Курковим ви зможете побачити на нашій веб-сторінці. А ось короткий уривок.
Андрій, ви зараз приїхали до Праги із Києва.
перед тим ви були в Москві.
Один день в Москві.
Один день потім ви були в Індії. Перед тим ви десь були, здається,
у Франції,
в Австрії. Я ось намагалася простежити ваші пересування за останніх буквально 2 тижні. Як ви це все встигаєте? Як ви збираєте в собі сили?
Ну, ви знаєте, проблема в тому, що встигати я встигаю їздити, але я не встигаю писати стільки, скільки я хочу писати, і те, що я хочу писати. То в мене постійно, якби, хоча я навчився працювати в літаках, в потягах і в готелях, але це інколи стає важко.
Ну, ви от коли літаєте, зараз, наприклад, за останніх 2 тижні була дуже складна ситуація, було багато снігу, часто Бориспіль не працював, літаки не летіли.
Бориспіль не прийняв мій літак з Дубаю, тобто я 17 годин провів в аеропорту міста Дубай, але нічого, долетів.
Днями ви написали на своєму Фейсбуці, що, на вашу думку, погода завжди допомагає опозиції, і що коли опозиція стає владою, то погода переходить на бік нової опозиції, так? Це ви, напевно, мали на увазі виступи за призначення виборів мера Києва, так? Які якраз відбувалися тоді, коли були
сніги.
А ви ось як киянин, звичайно, вибори мера Києва для вас – це важлива ситуація?
Тут два питання є. Вибори мера як виборного голови міста і питання комунальних служб і функціонування взагалі мерії міста як не політичного органу, а хозяйства. І, звичайно, ми завжди говоримо про... Тобто у нас змішуються ці поняття. Я думаю, з навалою снігу зараз жодна би мерія не справилася, тому що у нас просто всі, хто має займатися хазяйством, комунальним, вони займаються політикою.
І все ж таки, кого б ви хотіли бачити на чолі Києва?
Ви знаєте, Бориса Джонсона, мера Лондона. Це було би ідеально. Я не вірю, що Віталій Кличко, якого так запрошують, і він може перемогти. Якщо він стане мером Києва, то у нас все буде добре. Тобто він людина, яка хоче бути політиком і не хоче бути відповідальним за господарські проблеми. І тут, справді, тут потрібна інша постать. Постать, яка може мати політичні симпатії, політичне забарвлення, але яка хоче працювати, має амбіцію, саме цю амбіцію, а не президентську.
Розповів сьогодні Андрій Курков у відеоінтерв'ю, яке ви зможете подивитися на нашому сайті найближчими днями. Також ви почуєте про плани письменника, про його нову книгу і про ті книги, які він вже написав, особливі подробиці, а також про те, як ставляться до українськомовних письменників у Росії.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українцям покажуть іншого Гоголя – релігійного і духовного. Задля цього в Російському центрі науки та культури організували Гоголівську містерію – виставку видань з творами письменника і картинами за мотивами його творчості. На виставці побувала Софія Середа.
Гоголь був не лише гумористом, але і віруючим та релігійним письменником. На цьому наголошують організатори виставки «Гоголівська містерія», яку у п'ятницю відкрили у Києві. На ній, зокрема, представлені кілька десят картин, створених за мотивами творчості Гоголя, народним художником України та лауреатом Шевченківської премії Сергієм Якутовичем. Свого часу саме він проілюстрував для видавництва «Либідь» вечори на хуторі біля Диканьки, Миргород та усі повісті письменника. А його ілюстрації до повісті «Тарас Бульба» навіть вийшли окремим виданням. Окрім того, митець працював як художник-постановник у одноіменному фільмі Володимира Бортка. За словами Сергія Якутовича, ілюструвати Гоголя – щастя, адже це неперевершена культурна величинь та людина, яка розказала про Україну усьому світові. Натомість для протоієрея Анатолія Затовського щастя полягає у читанні Гоголя. Тож не випадково його колекція гоголівських творів, яка теж представлена на виставці, налічує понад 200 видань.
Моє знайомство з Гоголем почалося тоді, коли ми у 5 класі прочитали Тараса Бульбу. А згодом Гоголь мене вразив тим, що можна бути одночасно і геніальним письменником, і глибоко віруючим християнином. Шкода от тільки, що не всі сприйняли його переписку з друзями і роздуми про божественну літургію. І шкода, що його ж сучасники не сприйняли його всерйоз.
Тим часом голова правління Розспівпраці в Україні Костянтин Воробйов наголошує, що творчість Гоголя є великим здобутком як для України, української, так і для російської культур.
У Львова генія.
Для генія людина, яка своїм талантом, світоглядом і сприйняттям світу перевершила звичні рамки, мабуть, національність не надто важлива. Усі ми так чи інакше вийшли з гоголівської шинелі, тому ми надзвичайно горді з того, що у творчості Миколи Васильовича дивним чином поєднується і любов до його батьківщини України, і любов до Росії.
Любов к Росії.
Наразі ж усі охочі можуть відвідати гоголівську містерію у Російському центрі науки та культури. Триватиме експозиція до 20 квітня. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Оголення не означає звільнення жінки. Фемен, я сама вирішую, чи носити мені хіджаб. Під такими гаслами мусульманки в різних країнах світу розпочали акцію проти руху «Фемен». Фактично йдеться про відповідь мусульманських жінок на акцію «Топлес джихад», яку напередодні «Фемен» провели у Брюсселі, Парижі та Мілані. Подробиці знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Акцію «Топлес джихад» «Фемен» провели на підтримку своєї туніської активістки, 19-річної студентки Аміни Тайлер, яка розмістила у соціальній мережі Facebook свої фотографії у напівоголеному вигляді. На одному знімку на тілі дівчини було написано по-арабськи «Моє тіло належить тільки мені і не представляє чиюсь честь». На іншому англійською мовою «Плювати я хотіла на вашу мораль». Мусульманські жінки на акцію «Фемен» через ті ж соціальні мережі звернулись до одновірок із закликом з гордістю носити національний одяг, дбати за збереження традицій і пишатися своєю приналежністю до мусульманського світу. Свої фотографії у традиційному мусульманському одязі чимало жінок розміщують у соціальних мережах. І за даними телеканалу «Аль-Джазіра», цей інтернет-рух набирає обертів. Одна з ініціаторок акції, Софія Ахмед, на сторінці у Фейсбук роз'яснює мету акції.
Найголовніше – це показати, що мусульманські жінки не є однією однорідною групою. Ми носимо одяг усіх форм і розмірів. Ми охоче вбираємо наш традиційний одяг, але також можемо вбрати одяг, який носять жінки, представниці інших рас і культур. Носити хіджаб чи ні – це наша справа.
Керівник програм Центру близькосхідних досліджень з Києва Сергій Данилов назвав акцію «Фемен» провокаційною і такою, що шкодить громадським рухам за права жінок, які діють у мусульманських країнах. Не викликати реакції з боку мусульманок акція «Топлес джихад» не могла, наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода.
Акція «Фемен» не могла викликати підтримки і того розголосу, на який теоретично мали б сподіватися борці за права жінок, якщо у «Фемен» були саме такі сподівання. Перед жінками на Близькому Сході стоять значно складніші проблеми. В їхньому становищі зовсім не хіджаб визначає те, як вони себе почувають, і те місце, яке вони займають у спільному житті. Це явно провокативна акція для багатьох віруючих, сприйнята як блюзнірство.
Раніше ісламський лідер Тунісу Алами Аделем засудив вчинок Аміни Тайлер. За його словами, шаріат передбачає суворе покарання за подібні вчинки. Дівчина повинна отримати до 100 ударів батагом, після чого її треба ізолювати і забити камінням до смерті. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у нас на закінчення щотижнева рубрика.
Science. Наука.
І про революцію тривимірного друку розповість Олекса Боярко.
Протягом останніх років почала інтенсивно розвиватися технологія своєрідного виробництва із додатків, відома під назвою тривимірний друк – 3D printing. Ця нова методика може мати неабиякий вплив на глобальну економіку. На думку експертів, вона може змінити як саму природу виробництва, так і глобальний торгівельний баланс. Не виключено, що потенційно це може перетворитися на нову індустріальну революцію. У своєму щорічному посланні у лютому цього року про вибуховий потенціал тривимірного друку говорив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Що собою являє тривимірний друк? Це, по суті, процес збирання продукції на основі дигітального файлу в спеціальній машинерії, яка накладає і додає форми із пластики, гуми, кераміки, металу та інших матеріалів, отримуючи нову композицію із форм. Інженери і дизайнери в автомобільній промисловості та в літакобудуванні уже протягом десятиліть використовували цю технологію для створення різних прототипів і зразків. Численні комплексні деталі, створені завдяки тривимірному друкові, можна знайти зараз на сучасних літаках і супутниках. в медичній індустрії, продукцію тривимірного друку використовують у проєктуванні імплантів для стегна або для зубного протезування. Сьогодні тривимірний принтер коштує $1000. Технологія переживає своєрідний бум. Її використовують як у проєктуванні нових бізнесів, так і в поточній рутинній продукції, наприклад, у виробництві нових форм і зразків ручних сумок, кейсів для смартфонів, електроламп тощо. Світ моди і дизайну застосовують цю технологію у продукуванні ювелірних виробів і одягу. Архітектори працюють із тривимірним друком над виробництвом будівельних компонентів із бетону. Зараз навіть започатковано змагання за можливість звести цілий будинок лише в режимі тривимірного друку. Тим часом численні американські школи уже обладнані принтерами тривимірного друку. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І це все у Свободі сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».